Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të voli, ju shëshëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njo me kryetituit. Ekspert vendore e ndërkombëtar do të ekzaminojnë zarfet të ardhura nga Serbia në Kosovë. Bashkimi Evropian kërkon që emrimi në tërve të rinjë të lje qeverisëre të Kosovës. Gjukata Spanjole dënon liderët e Katalonjës për rebelim. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Bashkimi Evropian ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që të mos marrin vendim për përzgjedhjen dhe emrimin e notarëve të rinj, pasi sipas BE-s kjo duhet të lihet qeverisë së re të Kosovës. U bëjmë thirrje autoriteteve në largim të Kosovës që të përmbahen nga çdo emrim i ri i notarëve, sepse ne besojmë fuqishëm se ky vendim do të lihet qeverisë së re, thuhet në reagimin e zyrës së BE-s në Prishtinë. Kjo zyrë ka thënë po ashtu se kërkon që procesi i përzgjedhjes së notarëve të rinj të bëhet në përputhje me ligjet në fuqi me qëllim që të shmangen parregullsitë. Ministria e Drejtësisë së Kosovës është kritikuar edhe nga organizatat jo qeveritare vendore për shkak se ka përzgjedhur në tërë të rinë në kohën kur qeveria Kosovës është në largim dhe kanë kërkuar nga ministri i drejtësisë Abelard Tahiri që të mos embroj asnjë në tërë të rinë. Gjykata Supreme në Spanjë ka dënuar 9 liderë separatistë të Katalonjës me burgim nga 9 deri në 13 vjet për rolin e tyre në referendumin për pavarësi që u zhvilluar më 2017. Tre të pandehurit tjerë janë gjetur fajtor, mirëpo do të ndëshkohen vetëm me gjobë dhe jo burg. Të 12 politikanët dhe aktivistët kanë hedhur poshtë akuzat. Prokurorët kanë kërkuar 25 vjet burgim për Oriol Junqueras, ish-nën presidentin e Katalonjës, njerësh liderin e nivelit më të lartë pro pavarësisë që është përballur me gjykim. Junqueras është ndëshkuar me dënimin më të lartë prej 13 vjetëve burgim për rebelim dhe kesh përdorim të fondeve publike. Në Katalonjë, më një tetor të vitit 2017 është mbajtur një referendum në të cilin shumica atyre që kanë marrë pjesë kanë votuar për pavarësinë nga Spanja. Megjithatë, në referendum pjesëmarrja ka qenë e ulët dhe ajo është pallur i paligjshëm nga gjykata kushtetuese e Spanjës. Kurdët në Siri kanë bërë të ditur se kanë arritur një marrëveshje me Damaskun rreth pozicionimit të trupave siriane afër kufirit me Turqinë, teksa Ankaraja ka nisur një operacion ushtarak duke nxitur reagime të faktorit ndërkombëtar. Ky njoftim ka ardhur pasi Shtetet e Bashkuara kanë urdhëruar tërheqjen e pothuajse të gjithë trupave nga Siria. Sekretari amerikan i Mbrojtjes Mark Esper ka thënë se vendimi për tërheqje të 1000 trupave amerikane ka ardhur pasi Washingtoni ka kuptuar se Turqia do të kryejë operacion më të madh se sa që ishte pritur në Siri. Luftëtarët kurd kanë thënë se ndjen të trahtuar nga Shtetet e Bashkuara, të cilët kanë bashkëpunuar me pjesëtarët kurd në mposhtjen e grupit militant Shteti Islamik, derisa tani po përballen të vetëm me forcat kurde. Më shumë se 110.000 persona janë duke marrë pjesë në operacionin e kërkim shpëtimit pasi tajfuni Hagibis ka goditur Japoninë ditën në shtunë. Tajfuni, i cili po konsiderohet si më i rëndi që ka prekur këtë shtet për dekada, ka lënë të vdekur 37 persona, ndërkohë 20 të tjerë janë të zhdukur. Hagibis ka prekur 8 rajonet e Japonisë me rrra deri në 225 kilometra në orë. Më shumë se 7 milion banorëve u është kërkuar të largohen nga shtëpitë e tyre, mirëpo është konsideruar se vetëm 50.000 kanë qëndruar nëpër kampe të strehimit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
11 persona po trajtohen në qendrën klinike universitare të Kosovës, me që një ditë më parë kanë qenë në kontakt me zarfet me vota të ardhura nga Serbia. Autoritetet e rendit dhe ligjit në Kosovë kanë thënë se ekzaminimi i mostrave të para nga zarfet do të bëhet nga ata, pa haruar edhe ndihmën e ekspertëve ndërkombëtar. Arton Koroshevci raporton nga Prishtina.
Ka arritur në 11 numri personave të cilët janë pranuar në klinikën infektive të qendrës klinike universitare pasi kanë qenë në kontakt me zarfet me vota të ardhura nga Serbia. Gjendja e pacientëve sipas mjekëve në klinikën infektive është stabile. Ushtruesja e tyre së drejtoreshës së kësaj klinike Linda Ajazaj Berishaj tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja e pacientëve është e mirë dhe janë duke u bërë analizat e nevojshme për të kuptuar shkakun e shfaqjes së reaksionit alergjik.
Për momentin gjendja e pacientëve është stabile. Ne kemi klinikë 11 pacientë, të mbrëmë vonë është pranuar edhe një rast, 92 moshku, janë marrë gjitha moshat edhe presin rezultatet, ku që në më nëronë dhe qka detaljume pa fatë rezultatet.
Në anën tjetër, Prokuroria Shtetit dhe Policia e Kosovës janë duke kryer ekzaminimet e nevojshme për të zbuluar detajet se si ndodhi rasti. Ekrem Lutfiu, zëdhënës i Prokurorisë së Shtetit, tha për Radion Evropa e Lirë se për vazhdimin e punës së mëtejme janë duke u pritur edhe rezultatet e analizave toksikologjike.
Sapo kemi pranuar informatën, Prokurori i Shtetit ka dalë në vendin e ngjarjes për të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore. Derkaç, për pjesën tjetër, për momentin, apo deri tani, nuk mund të japim informata të tjera. Sapo të marrim rezultatet e analizave atëre, besoj që prokuroria do të jetë në gjendje që të deklarohet lidhur me këtë çështje.
Policia e Kosovës nuk ka dhënë ndonjë informat shtesë lidhur me hetimet që janë duke u zhvilluar derisa në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, thonë se janë duke pritur autoritetet kompetente që të dalin me përfundimet e tyre lidhur me këtë rast në mënyrë që më pas KSZ-ja të vazhdojë punën normale. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është takuar sot me kryetaren e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka, kryeprokurorin e shtetit Aleksander Lumezi dhe drejtorin e AKI-s Shpend Magjuni, të cilët e kanë informuar për rezultatet e hetimeve rreth raporteve për helmim të punëtorëve të KQZ-s, të cilët kishin kontakte me zarfe të ardhura prej jashtë Kosovës në objektin e shërbimit të votuesve, ku ishin të vendosura votat e diasporës. Kërkojnë nga institucionet shëndetësore që me profesionalizëm të hetohet të rasti dhe të ndërmerren të gjitha hapat e nevojshëm për të zbardhur dyshimet për helmim të personelit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ka thënë presidenti Thaçi. Përfaqësuesit e institucioneve shëndetësore njoftuan se pritet të përfundohen ekzaminimet e mostrave të zarfave të marra në shërbimin e votuesve. Ekzaminimet sipas tyre do të bëhen së bashku me ekspertët ndërkombëtar. Të dielën 11 persona kërkuan ndihmë mjekësore pasi teksa ishin duke verifikuar zarfet e votave të ardhura nga Serbia, në duar dhe fytyrën e tyre u shfaqën shenjat e një lloji alergjie. Autoritetet ende nuk kanë bërë të ditur se për çfarë lloj alergjie bëhet fjalë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mos vazhdimi i antarësimit të Kosovës në Asociacionin Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë nuk do të pamundsojë njohjen e diplomave universitare jashtë Kosovës, mirëpo do të krijojë vështirësi për studentët nga Kosova që synojnë të vazhdojnë studimet në universitete evropiane, kështu thot Gazmend Ljuboteni, kryetari i Këshillit Shtetëror të Cilësisë në një bisedë për Radion Evropa e Lirë. Detajet tjera i kuptojmë në materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht se Kosovës nuk i është vazhduar antarësimi në Asociacionin Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë, njohja e diplomave universitare të cilat lëshohen nga autoritetet kompetente arsimore në Kosovë, do të vazhdojnë të njihen edhe jashtë vendit. Kështu bëjnë të ditur për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të Këshillit Shtetëror të Cilësisë të Agjencisë për Akreditim të Kosovës. Gazmend Ljuboteni, kryetari Këshillit Shtetëror të Cilësisë, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë,